par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Atkal ceturtdiena ir klāt, labrīt visapkārt, Svolps ir šeit, ir ar SVH studijā un Ivars Ijaps kārtējo reizi ir sazvanīts. Sveiki, Ivar, labrīt!
Sveiks, Arti, labrīt!
Ir jāparunā par nedēļas skaļākajiem notikumiem, kas saistīti ar starptautisko drošību. Vai Asada režīma krišanas Sīrijā kaut kādā veidā ietekmēs to austrumu jau tā saspīlēto drošības situāciju? Par to darētu šodien parunāt. Kāds būtu tavs komentārs šai sakarā?
Nu, es domāju, ka ir labi tas, ka to jau austrumos mazinās Puķina ietekmēs. Tas, kā Asans, ko jūs Asas turējās, uz Puķina ieročiem un atbalstu, tas, ka tā arī uz lidmašīnām, kas faktiski sapkājas īrijas debesis, tagad tas, paldies Dievam, ir beidzies, bet, protams, Eiropai tur nav nekāds beigā iemesls sajūsmināties, tāpēc, ka mēs varam piedzīvot kaut kādas patvērumu meklētājas traumas mūsu virzienā, kas īstenībā noteikti nebūtu Eiropas interesēs šobrīd kaut ko tādu piedzīvot. Es, ka, nu, sekosim līdz, kas tur notiek. Protams, ka, nu, mums ir arī jāiestājās par to, lai Izraela varētu savas tiesības tur aizsargāt tajā reģionā un savu suverenitāti. Bet kopumā nekas slikts tas noteikti nav, jo viņš tas Asads bija, protams, tipisks rietumu ienaidnieks un Puķina draugs.
Jā, bet runājot par to reemigrāciju, vai tā ir sagaidām šobrīd no sīriešu puses uz Eiropas Savienību?
Nu, ir skaidrs, ka tur tagad kaut kas notiks. Un tad ir jautājums, kas būs tas režīms, kurš izveidosies Asada vietā. Skaidrs, ka tur ir Turcija ļoti liela ietekme, un tāpēc Eiropas Savienībai, protams, ir jārunā ar Turciju. Un primāri, protams, tāpēc, ka Turcija ir arī NATO valsts un mūsu sabiedrotā, lai viņi šādu scenāriju tomēr nepieļautu. Vienlaikus, nu, jāsaprot, ka, ja tur sāksies kaut kāds atkal ilgs pilsoņu karš, tad tie cilvēki meklēs, kur patvērties. Bet, nu, šobrīd tā kā ir cerības, ka varbūt tā situācija tur normalizēsies.
Ir vēl viena lieta, par ko ātri ir jāparunā. Trumps ir iemenējies, ka ASV varētu fiksi izstāties no NATO. Cik tas ir nopietni ņemams, jā? Šis jautājums ātri to komentāru gribētu.
Es domāju, ka Trumps, kā vienmēr, patur uz galda visas iespējas, lai kaulētos un lai panāktu kaut kādu sev labvēlīgu risinājumu. Es šīs nedēļas pirmdienā biju Francijā un tikos ar prezidentu Macronu, un viņa tā pozīcija ir tāda, ka Trumps noteikti darīs kaut ko, lai šo konfliktu Ukrainā izbeigtu. Cits jautājums ir, ka tam noteikti nevajadzētu notikt uz Puķina noteikumiem, un ka rietumiem un amerikāņiem ir jārunā no spēka pozīcijām ar agresoru, tādā veidā atbalstot Ukrainu. Bet to, ka viņš varētu izstāties no NATO, es domāju, ka tā ir arī daļa no norādes uz to, ka piedošana dārgās NATO dalību valstis beidzot sāciet normāli investēt aizsardzībā, kas vienmēr ir Trumpam bijusi nozīmīga tēma, un es domāju, ka Latvija tādā ziņā var viņu tikai atbalstīt.
Labi, Ivar, paldies tev par komentāru. Tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pat ar RSVH. Lai labdien tev. Atā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.